Tak dobré ráno. Děkuji vám všem i za modlitby, když jste se modlili za můj zub. Zub je venku, tak to dopadlo. Jsem rád, že jsem tady taky dneska. To taky nebylo úplně jednoduché se sem dostat, protože cesty uklizené až do Ždírce, od Ždírce dál. Prostě fakt jako klouzačka tam nebyl, ani sypač, ani solič tam nebyl, takže tak, ale jsem rád, že tu můžu být. Když jsem tu byl minule, tak jsem mluvil o boží výchově a položil jsem takovou otázku, jestli jsou věci, které jsme nevěděli na začátku cesty, které víme a zjistíme až dávno poté. A řekl jsem, že jedna z věcí, kterou jsem nevěděl, bylo, že Bůh nějakým způsobem zasahuje do našeho života dosti aktivně, zvlášť v některých otázkách nebo etapách. A že jsem si myslel, že vlastně křesťanství je cosi jako správná ideologie. Jako když komunista má svou ideologii, nacista měl svou, obě byly něčím zvrácené. A to křesťanství je ta správná, ale že vlastně tím způsobem to vyznáváte, tak jako se vyznávají ty ideologie, prostě se tomu nějak odevzdáte a žijete tím životem a věříte v to. A myslel jsem si, že to je něco, co děláme my, že já si uchopím to křesťanství, já pochopím, jak to je, já to budu dělat. A nějak jsem nevěděl v té chvíli, samozřejmě já jsem k tomu přicházel jako člověk ze světa bez jakékoliv znalosti církevního prostředí, že by Bůh nějakým způsobem začal zasahovat do života člověka, že to nebude tak, že jenom já si budu tu cestu jakoby určovat podle svého pochopení nebo uchopení, ale že bude přicházet z jeho strany něco. A to bylo pro mě něco, co jsem fakt tenkrát nevěděl a zjistil jsem to dosti záhy a zjišťuju stále. A myslím si, že je to tak jako závažné si to uvědomit, že se to děje a proč se to děje. Protože asi jsem citoval i ten verš z přísloví, který říká, že je moudrost moudrého, aby rozuměl své cestě, i když někdy ji nerozumíme, ale rozumíme ji až zpětně, až po nějaké době řekne, aha, ono to nebylo úplně špatné, že se to dělo, ale v tu chvíli máme pocit, že se děje něco, co se dít jako nemá. A přesto cítíme, že jsme z boží ruky nevypadli, že to není něco, kde jsme mimo, jenom říkáme, co to je, jakýsi pocit nějakého zmatku máme v sobě a podobně. Já bych chtěl, abychom se teď obrátili do dvou míst písma a já jsem je tady vybral, takže můžete číst tady z promítače. První bude z 2. Mojžíšovy 13. kapitoly 17. a 18. verš, takže Mojžíšova 2. Exodus 13, 17, 18. Tady je napsáno toto. Když farao lid propustil, nevedl je Bůh cestou směřující do země Pelištejců, i když byla kratší. Bůh totiž řekl, aby cestou přes poušť k Rákosovému moři. A ta další bude z kapitoly 15., takže otočíme o kousíček dál a budeme tam číst od 19. do 27. verše. To už přešli Rudým mořem. Když totiž faraonovi lidé z jeho vozy a jízdou vešli do moře, Hospodin na ně obrátil mořské vody, ale Izraelci šli po suchu prostředkem moře. Tu vzala prorokyně Miriam, sestra Áronova, do ruky bubínek a všechny ženy vyšly za ní z bubínky v tanečním reji. A Miriam střídavě z muži prospěvovala, zpívejte Hospodinu, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře koně i s jezdcem. Mojžíš vedl Izraele od Rákosového moře dál. Vyšli na poušť Šúr a táhli pouští po 3 dny, aniž narazili na vodu. Došli až do Mary, ale nemohli vodu z Mary pít, protože byla hořká. Pojmenovali ji proto Mara, to je hořká. Tu lid proti Mojžíšovi reptal, co budeme pít? Mojžíš úpěl k Hospodinu a Hospodin mu ukázal dřevo. Když je hodil do vody, voda zesládla. Tam dal Hospodin lidu nařízení a právní ustanovení a podrobil jej tam zkoušce. řekl, jestliže budeš opravdu poslouchat Hospodina svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt, neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji. Pak přišli do Élimu, tam bylo 12 vodních pramenů a 70 palem. Tam při vodách se utábořili. Minule jsem ukazoval křivky duchovního růstu, mnozí jste tu byli, mnozí ne, tak já to jenom velice rychle ukážu ještě. Přemýšleli jsme nad tím, jak vypadá duchovní cesta člověka, jeho jakýsi růst, a říkali jsme, že bychom si říkali, když Bůh je v tom, tak všechno půjde bez problému a půjde to všechno jenom vzhůru, jako je tady ta šipečka, ale dobře víme z vlastní zkušenosti, nemusím to tady dokazovat, že to takhle není. Takhle radikálně krásné a čisté vzhůru to rozhodně neprobíhá. Vidíme, jak to měli Izraelci tady. Takže zkusme tu křivku sklopit, ať to není tak pozitivní, tak ji dáme trošku, bude to takový mírnější progres. A vypadá to, že by to mohlo být. Víme sami, ale že taky to vždycky tak jednoduché není. Na té cestě to není takhle hladké. Není to takhle jednoduché. A tak pak je tam ještě další křivka, která má něco pravdivějšího v sobě. Má tam nahoru dolů. Všimněte si teď, co jsme četli o těch Izraelcích. Prošli mořem a Miriam, prorokyně, vezme bubínky a jde. A teďka nastane chvíle worship time. Začne chválit. Mají důvod, jasně to vidí před očima, radují se, Bůh je mezi nimi a Bůh udělá zázrak, tak teď je čas chválit. Teď nemusí v sobě zpracovávat žádnou víru. Není tam žádná zkouška, je to moment, kdy je snadné chválit a chválí. Radost, jásot, nadšení. Chvíle vzestupu. Ale za chvíli se dostali k maře a teď se to úplně obrátilo. Vyšli nahoru a spadli dolů do hlubokého příkopu, neboť se dostali do místa, kde nemají vodu, a s překvapením zjistíme, že Bůh je tam zavedl schválně. To nebyl omyl. Bůh je podrobil zkoušce, je tam napsáno, přivedl je k hořkým vodám. A oni u těch hořkých vod, no, co se stalo, zahodili bubínky a začali se dívat na realitu života a začali si stěžovat a začali mít úzkost a začali se bát a začali reptat proti Bohu a proti Mojžíšovi. Takže to opravdu vypadalo takhle. A na konci je napsána taková krásná věta. Když to skončilo, tak na konci je napsáno, že Bůh je dovedl do Élimu. Tam bylo 70 palem a 12 vodních pramenů. Jako pro každý ten pokolení mělo jedno, svůj pramen vody. To nám chce říct, Bůh neměl vůbec problém jim tu vodu dát. On je dovedl záhy na místo, kde byla úplná plnost. Takže oni udělali takovou křivku nahoru, dolů a pak se to ustálilo. Tak to vypadá jako tady. A opravdu jim to mělo říct, vidíte, skončila zkouška, a teď přichází pokoj. Problém bylo, jestli ti Izraelci náhodou nebudou chodit takhle nahoru a dolů pořád. Protože řekl jsem mi minule, že většina lidí, která uvidí tuhletu křivku, si řekne, to jsem já. Jo. Tak máme takové ty hezké chvíle, kdy je snadné chválit, ale pak přijde ta deprese, kdy to jako nefunguje. A zas nás něco zvedne a takhle jako to probíhá. Otázka je, jestli se vlastně ten náš život reálně zvedá. A proto ta křivka je jako špatně. Takhle by duchovní život neměl vypadat. Měl by vypadat tak, jak je ten poslední, a to takto. Vyjdeme a dostaneme se do místa zkoušky. To je ten zádrhel, který tam je. A protože jim správně projdeme, tak se něco naučíme a něco se v nás posílí. A to je účel, proč k tomu dochází. Aby jsme posíleni vyšli a ta zkouška nás vlastně posune výš. A skrze ní vyjdeme a přijde ten čas pokoje, ale my jsme něco se v nás jako utvořilo. Něco se v nás změnilo. A jdeme dál a přátelé, musím říct tu dobrou zprávu, než dojdeme do dalšího místa zkoušky. Vidíte, jak se Izraelcům ty zkoušky jako opakovaly na té poušti, nebyla to jedna. A Bůh je pořád chtěl dostat do jednoho momentu, kdy mu uvěří navzdory tomu, co vidí, navzdory tomu, co slyší, navzdory tomu, čeho se bojí. Taky to učil pořád znova. Oni chodili, oni občas moc nestoupali a to byl ten problém. V té boží škole se říká, se od zkoušek nevyhazuje. Tam se zkoušky vždycky opakují. Když ji neuděláš, to není, že tě někdo vyhodí a už to není. Prostě zkoušku neuděláš. Ano, ono, to, že neuděláme úplně na první pokus všechny zkoušky, i to Bůh ví, prosím. Ale jisté je, že pokud máme jít dál, tak my patrně do podobné zkoušky se dostaneme znovu. Protože Bůh nás chce něco naučit, abychom mohli výš. Takhle vypadá duchovní cesta, následování. Takhle vypadá duchovní růst člověka. A my si musíme uvědomit jednu věc. Když Izraelci vyšli z Egypta, tak Bůh po nich nechtěl, aby se změnili. Bůh chtěl, aby uposlechli toho povolání a vzali si krev. Krev beránka. Potřebovali se zaštítit tou krví. Potřebovali vyjít a potřebovali projít skrze moře. A my víme, že je to symbol křtu. Potřebovali krev beránkovou. To ale nevyrobili, to nezařídili oni, to byl boží krok, to bylo boží dílo. Oni si vzali beránka na boží pokyn. Je to symbol smrti Kristovi. Je to symbol křtu. Je to symbol toho, co se děje, když vycházíme, chopíme se krve, která je za nás vylitá. Projdeme tím rozdělujícím mořem, opustíme Egypt, vyjdeme. Ale vlastně se neptá, jakou máš povahu. Jestli jako se s tebou jedná v něčem nebo ne, jestli procházíš posvěcením. To na tom začátku se neděje, tam prostě se chopíš věcí božích a projdeš, je to takový dobrý. Oni vlastně vstoupili do božího díla. My vstupujeme do božího díla, to je svrchovaná boží práce. Budeme si připomínat za necelé 2 měsíce Velikonoce znova tohleto boží dílo, krev beránka, tu paschu, to vyjítí, to projítí. Ale pak přijde další etapa. Oni sotva prošli přes to rudé moře, tak první zastávka, na kterou se dostali, byla Mara. Místo hořkých vod. Najednou tam na té poušti už to nebylo tak, že Bůh jako lusknutím prstu řešil všechny věci v jejich životě. On je řešil, ale tak, že pracoval na nich. Bylo nutné, aby se něco v nich odehrálo a začala ta zkouška. A oni se museli měnit. Oni se museli proměňovat. My tomu procesu říkáme posvěcení. Když uvěříš, je to zadarmo, Bůh to udělal za tebe a ty řekneš díky Bože a můžeš jenom říct, to je celé milost, já k tomu nepřidám ani pětník. Ale octneš se na poušti, přijde etapa, kdy procházíme nějakou proměnou a najednou už není jedno, kdo jsme, jaké máme vlastnosti a jaké máme postoje. Bůh začne s nimi pracovat, začne je nějakým způsobem proměňovat. A my můžeme jít dál jenom, když na to přistoupíme. A když pozveme Boha, který je vždycky pomocí, aby nám pomohl v těch věcech, a my zjistíme často, že právě smyslem té zkoušky je, abychom pochopili, že bez Boha to nemůžeme projít. Protože my, když přijdeme, jako já vím, že jste tady mnozí už dlouho věřící, a myslím, že jsme nezapomněli na to, jak jsme to vnímali, když jsme ještě nevěřili. Protože si myslíte, že přece jste borci, všechno zvládnete. Uvěříte a řeknete si, přečtěte si prvních 10 kapitol z Bible a už poučujete druhé, jak to v té Biblii je. Všechno víte, je to dobrý. A pak teda narazíte si nos a začnete úplně jinak a uvědomíte si, teď jsou věci, kde já na to nestačím. Ano, to přesně ti chce Bůh říct. Přesně tohle potřebuje s tebou začít dělat. Protože jinak budeš prostě nezávislý člověk, budeš jako, vůbec ho nebudeš mít v blízkosti, ty ho zapuzuješ. My můžeme zapuzovat Ducha Svatého, když je psáno, nezarmucujte Ducha Svatého. Když Ducha Svatého zarmoutíš, co je to zarmoutit? Když je někdo zarmoucený, co udělá? No utichne, jde do kouta a pláče. To přece není místo, které má mít v našem životě a v církvi. My potřebujeme, aby Duch Svatý byl při nás. Právě on potřebuje, aby my jsme ho potřebovali. To je smysl těch zkoušek, to je smysl těch zádrhelů, aby jsme v těch okamžicích klekli a řekli, Pane, já nemůžu projít, co to je? Pomoz mi, chci tě hledat. A začíná se v tobě něco odehrávat. Jeden člověk, byl to dědeček Bohuslava Vojnara, nebo pradědeček, teď nevím, nebo prastrýc, prostě nějaký dávný předek, který napsal tu knihu z těch počátků toho letničního hnutí. On byl ještě před první světovou válkou se obrátil, byl to jeden z takových opravdu prvních lidí, kteří měli, řeknu, tu naši víru vlastně v našich krajinách rakousko-uherských. A tak to všechno poznával jako znova, neměl zdroje, nebyl internet a všechno možné a napsal o tom knihu, o tom svém hledání. A on byl původně zahradník u nějakého feudálního pána, tam někde na té severní Moravě. A možná jste to četli, ale napsal tam takovou krásnou věc, prožil obmytí hříchu a chodil s pánem, snažil se ho prostě hledat. A když byl na tom statku, na tom panství, no tak chodil a měl špinavé kalhoty, špinavé oblečení, protože chodil po stájích a někde po polích a po zahradách. A jednou se stalo, ta rodina, to víte, tenkrát to bylo všechno takové, vědělo se, kdo je pán a kdo je služebník. Že? On neměl právo přicházet a jíst s nimi u jejich stolu. Ale jednou se stalo, že oni chystali oběd, ta panská rodina, a protože přece jenom i ti feudálové si někdy zakládali na tom, že jsou takoví dobrodinci a podobně a chtěli ukázat taky svou lidskou tvář, tak ho ta paní uviděla, jak tam zrovna přišel, a ona mu říká, to je dobře, že jste přišel mezi nás, pojďte, dneska poobědváte s námi. A on se strašně zarazil, protože on přicházel z toho pole a měl ty špinavé šaty. A teď celý zčervenal a říkal si, já přece nemůžu jít k panskému stolu, kde mě nezvou ani hezky oblečené, ale teď mě pozvali takhle oblečeného. To přece nejde. A teď si představil, jak si tam sedne a on na to nebyl jednak zvyklý, že jo, všechno to bylo pro něho. A teď ještě ty špinavé šaty, ještě důvod, proč mu to bylo jako trapné. A teď si říkal, no ale co mě zbylo, já jsem nemohl ji prostě odmítnout, protože bych ji urazil. Protože ona viděla, jak na tom jsem, takže mě nezbylo, než tam jít. A oni se k němu moc pěkně chovali a nedali mu to najevo, protože prostě samozřejmě věděli, že ho pozvali v té situaci. A říkal, bylo to pro mě takové jako zvláštní. Po nějaké době v té rodině něco slavili, nevím co, už, ale pořádali takovou hostinu, na kterou pozvali širší rodinu a i všechny ty zaměstnance toho panství. Takže jim to oznámili pozvánkou, že bude prostě nějaká večeře nebo oběd slavnostní a že všechny tam zvou. A když dostali oni ty pozvánky a dopředu to věděli, tak oni všichni si vzali ty nejlepší šaty, že jo, a přišli na tu hostinu a zase tam seděli a tentokrát už tedy na pozvání v hezkých šatech. A on, protože se obrátil, tak řekl, že to pro něho byla velice, velice pěkná lekce jedné pravdy. On říkal, poprvé mě pozvali, abych přišel v těch svých hadrech takový, jaký jsem. A já bych je urazil, kdybych nepřišel. Podruhé mě pozvali, ale já bych je urazil, kdybych tam přišel v hadrech. A řekl, tak jsem si uvědomil, že je to tak i s naším Bohem. Poprvé můžeme přijít v těch svých špinavých hadrech a Bůh nás přijímá. Ale my tam nemůžeme si myslet, že tam takhle máme chodit i dál a navždy. Něco se má stát. Máme si obléct čisté roucho. A tak je to taková ta debata o tom, jestli k Bohu můžeme přijít takový, jak jsme. Někdy je zajímavé, že se to tak otáčí, ta argumentace, takovým zvláštním směrem. Protože odpověď písma je, že ano. Ale ti lidé někdy to říkají proto, že jako by chtěli naznačit, ale k Bohu taky můžeme chodit pořád, jak si jsme. A já vám chci říct, že písmo nám sice říká, že k Bohu můžeme přijít, jací jsme, ale Bůh nechce, abychom navždy zůstali takoví, jací jsme. A ta otázka, kterou ta církev jako tu debatu vede interně, ta není o tom, jestli můžeme přijít, jací jsme, tak ze světa a špinaví, jasně, ale nyní jste očištěni, ale nyní jste obmyti, nyní jste posvěceni Duchem Svatým, říká písmo. Žijte život hodný Krista. Žijte život hodný Krista. A proto ta otázka by měla být, jestli člověk může zůstat takový, jaký je. A víte možná, na jaké debaty progresivismu a podobných věcí narážím, co se někdy v církvi prostě bohužel odehrává. Takže to byl takový příklad, který on měl. A já stahuju to znova na tu zkušenost Izraelců. Oni přišli a vešli do Božího díla a to je vysvobození, to je dobré. Ale projdete a začne se jednat s vámi. A ten zlomový moment přišel, prosím, ten další slide. Tady se podívejte, je mapka putování poušti. Jo? Takže oni, jak je ten Migdol, ta červená linka, to je to, jak oni šli. A tady vidíte skutečně, jak prochází tím místem úzkým u toho Červeného moře, Rudého moře, a vidíte, že ta cesta by vedla takhle na východ, možná severo-severo-východ nebo severo-východo-východ, že to tam jde vzhůru. A když oni prošli a teď ty bubínky a teď ta radost a před nimi je oblakový sloup, jo, ohnivý oblakový je provází, úžasné, Bůh je s námi. Všechno funguje, je radost. Jenomže další den ten sloup se pohnul a oni věděli, kde je ta správná cesta. Víte proč? Na poušti sice nefungoval ještě GPS systém, ale oni měli NHO systém tenkrát. Velmi dobře ho znali, ten systém byl funkční už před těmi tisíci let, je to noční hvězdná obloha. A používali karavany v té oblasti, na pouštích totiž nebývá moc zataženo, protože tam nemá co držet vlhkost. Když spadne prostě, když se ochladí, tak voda se srazí a tam máte většinou, krásně vidíte hvězdy. Takže oni dobře věděli, ta orientace podle hvězd byla něco, co v té době znali, protože ty karavany chodily právě po té poušti, jo, mezi tím Egyptem a tím blízkým a dálným východem putovali, takže oni se řídili podle hvězd, bylo to velice, velice známé. A čili nebylo pochyb o tom, že ti Izraelci dobře vědí, kde je ta země a kde by měl ten oblak jít. Jenomže nastal problém, ten oblak zamířil o 90 stupňů jinam, na jih. A v ten moment to byla krize. Mojžíši, jako, co se to děje? Ty věci nefungují, tohle není dobrá cesta. Já jsem chtěl to kázání dneska pojmenovat, když Bůh vede špatnou cestou. Když Bůh vede špatnou cestou. Protože nemyslíme si, to je i u nás tak. My vyjdeme a zjistíme, haleluja, všechno dobré, bylo to pěkné, co jsme zažili a funguje to, ale v následujícím momentu máme názor, Bůh má jiný názor. Naše názory jsou nekompatibilní. Bůh má názor a já mám názor a začne se to ve mně prát. To je cesta proměny a posvěcení. Co s tím udělám? Izraelci jdou, Mojžíš jim řekne ne, přátelé, budeme následovat oblak, nepůjdeme podle nás, Mojžíš věděl, Mojžíš znal, ale oni moc ne Boha, Mojžíš mnohem víc znal Boha, oni ho uposlechli a tak šli den, dva a už začalo být těžce a třetí den, tři dny neměli vodu. Každý ten den jim dokazoval, že oni měli pravdu a Mojžíš ne. Ten oblak jde špatnou cestou. Bůh nás nevede správně. My to vidíme vlastníma očima. někde se stala chyba. Naše NHO navigace nám to jasně ukazuje. Nejenom, že si to myslíme, ale my to tady vlastníma očima vidíme a prožíváme. Zahyneme na této poušti. Je to všechno úplně v háji. To byly momenty zlomu. Jejich názor se musel zlomit, jejich srdce se muselo zlomit. Oni museli jiným způsobem k Bohu přistoupit. Mojžíš už toho měl v tu chvíli dost. Začal úpět k Bohu. Když čtete, jak Mojžíš úpí, tak to znamená, že to nebyla taková maličká modlitbička před jídlem nebo za svítání. Mojžíš se někam ubíral a opravdu volal a říkal, Pane Bože, co mám dělat? Tohle začíná být hustý. A Bůh mu ukázal dřevo. To dřevo hodil do vod Mary, kam přišli. Ještě si vemte, že když už přišli k těm vodám a uviděli je, tak je, my jsme se mýlili, přece jenom, Bůh je lepší, než jsme si mysleli. Haleluja. Ale ta krize, když tam přišli a zjistili, ale ono se to pít nedá. Už si myslíte, že je to na dohled, přišel ten konec a to vás potopí ještě mnohem hůř, ještě mnohem níž. Znáte ty situace, když už ta naděje a potom. No, a Mojžíš se odebral a věděl, jenom Bůh může dát řešení, jenom Bůh může dát řešení. A Bůh mu ukázal dřevo a on vzal to dřevo a hodil ho do těch vod. A my víme, co to je, jaký obraz to je. To všechno jsou obrazy Krista, jak jsem říkal, krev beránka, průchod mořem, byli jste pokřtěni v Mojžíši a byli jste v Krista pokřtěni, že je tam 1. Korinským, 10. kapitola. A teď je to odkaz na to dřevo, které nás zachraňuje, nebo je to odkaz na dřevo kříže. Je to práce kříže v nás. Je to něco, kdy to naše já jde pryč a přichází to Boží. Je to ta cesta posvěcení, kdy nechodíme z vlastních sil, kdy poznáme moc Kristovu ve svém životě. To je ten obraz toho, kdy on do těch hořkých vod hodí to dřevo. Do našeho života přijde kříž. Kam přijde? Do těch hořkých míst. My si přineseme do toho života na tu poušť hořké věci. Jsou to věci, které jsou hořké. My někdy o tom už ani nevíme. My jsme si tak zvykli na to, že to ani nevnímáme kolikrát. Jsou lidé, kteří mají v srdci nějakou zášť, neodpuštění, hořkost. Oni projdou, oni to ani už neví, ale najednou Bůh začne s těmi věcmi jednat. Oni teprve potom začnou zjišťovat, no jo, teď já musím v této věci zaujmout jiný postoj. A na té poušti života, do které teď přijdete, do té etapy, kdy jste proměňováni, tak Bůh nejvíc vlastně položí ruku na náš názor, jako měli oni, Bůh vede špatně, že? Co, jak budu volit? Půjdu podle sebe a své moudrosti, nebo budu hledat tu Boží cestu? Velice často jedná primárně s neodpuštěním, nějakou hořkostí, s naší zatvrzelostí, s naší vzpourou, s naším odmlouváním těm Božím věcem. Prostě chce, aby naše srdce změklo. Proto, abychom nemuseli zapuzovat zapuzovat od sebe Ducha Svatého. Víte, že v jedné chvíli, když Mojžíš po velikých krizích a konfliktech došlo k tomu, že Bůh se jako vzdálil tomu lidu. Byla to hrozná věc. Mojžíš si ten stánek musel později postavit za táborem. A kdo chtěl, vycházel k němu. Ale Bůh nechtěl původně, aby to tak bylo. Bůh chtěl být uprostřed nich. Bylo to jakési dopuštění, taky v těch chvílích tam vzniká klérus, v podstatě jenom někteří přistupují. Jo? Jako je vidět v písmu, jak se něco stalo, ale pořád ještě Bůh jim byl milostiv, pořád to nebylo úplně ztraceno, jenom některé věci jakoby trhlina mezi Bohem a člověkem se zvětšuje a je to něco, co Bůh nechtěl. Bůh chtěl, aby byl blízko, aby mohl být uprostřed nich. A jestli chceme mít Boha blízko ve svém životě, tak jsou ty věci, nad kterými musíme zvítězit a na které Bůh položí svůj prst. Věci hořké, které se promění ve sladké. A Já vám chci říct, že většinou, když to Boží konání přijde, tak se nám to nelíbí. Jako ti Izraelci, oni nebyli nadšení. Tahle zkouška byla moc špatná pro ně a byla hořká. Celé to bylo hořké. Proč? Aby to zesládlo. Protože když Bůh s těmi věcmi jedná, tak my na konci zjistíme, Bože, jaká je to milost, jak je to sladké, když jsem já ve svém srdci takto prošel, když jsem tyto věci ti položil, jak je to úžasné, protože najednou začneš zakoušet tu Boží blízkost. A uvědomuj si, že nemusíš Boha jako zapuzovat, ale že ho začneš přitahovat. Neboť Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. To slovo je několikrát citováno a v jednom místě vzepřete se ďáblu a přibližte se Bohu a vzepřete se ďáblu. Neboť Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. Bůh musí jednat s naší pýchou, jinak se nám bude protivit. On tě bude milovat, ale přitom nemůže být při tobě. Je to jako když máte děti, ale ty děti jsou vzdorovité, vy je milujete, ale vy jako nemůžete jako na tu jejich notu přistoupit. Vy jste ve sváru s nimi, jo? Vy, oni jsou milované děti, ale vy je musíte nějakým způsobem káznit a vlastně to nechcete, ale je to jediná cesta. Pokud ty děti jako projdou a promění se, tak se něco stane a mezi vámi nastává smír. A vy můžete skutečně žít v harmonii. Nemusíte jim pořád ukázat, já tě miluji, I love you, a víte, jako pořád si to opakujeme, ale vy začnete skutečně zakoušet, že tam je ten smír. Že si to nemusíte jako nějak násilím do té hlavy jako vycpávat. Vy skutečně začnete žít v požehnání Božím. K tomu je ta etapa zkoušek na poušti. Máme v životě, jak každý z nás, věřím, hořké věci, které Bůh chce změnit ve sladké. Mnohé už s vámi činil, to je zřejmé. Ale myslím si, že stále jako procházíme tím, že věci hořké. Někdy víme, že jsou hořké, že nás to jako fakt jako bolí. Někdy ani nevíme, že to bylo hořké, protože se nám to líbilo. Přece já mu nedám za pravdu. Typicky. A potom zjistíte, ale když vaše srdce může změknout, jaká to byla milost, jaké požehnání. A já si vzpomínám, když jsem se obrátil, myslím si, že jsem se znovu zrodil v květnu. Mám za to, že definitivně bych řekl ten čas. A pak jsem procházel takovým už předtím a potom bouřlivým vývojem a v říjnu 5 měsíců jsem vyznal hříchy a modlili se za mě v takovým generálním pokání a já jsem velmi toužil po Duchu svatém. Já jsem měl jednoho učitele, byla to na střední škole, který mi chtěl ublížit. Nevím proč, z nějakého důvodu, mám na to 2 teorie a není důležité, abych teď to rozebíral. Myslím si, že opravdu mi chtěl nějak uškodit. Jedna teda byla, že tam pracovala moje maminka. Nevím, jestli si na té škole, jestli si vyřizoval nějaké účty. Prostě bylo to takové špatné, co udělal. Jo? Byl nespravedlivý jako ke mně fakt. A to jako toho kluka v 15, 16. Měl jsem k němu prostě takový nepěkný, jako neměl jsem ho rád. Já jsem se obrátil a ta averze byla veliká mezi námi. Já si vzpomínám, že když on vešel do třídy, tak já jsem seděl a on byl člověk, který se usmíval. Byl to velký komunista a on se usmíval. A vždycky to byl takový úsměv, ale to bylo hrozně, když jste zjistili, že to je vlastně taková jako jenom maska. Takže on se choval úplně jinak potom. A pro mě to byla strašná životní lekce, tak jsem si říkal, dej si bacha na lidi, co se pořád usmívají. No, a já, když jsem se obrátil, tak jedna z věcí byla, že jsem mu musel odpustit. A já jsem mu chtěl odpustit. Ale když máte jednu věc je odpuštění a druhá věc jsou ještě ty emoce ve vás, že máte najeté koleje v sobě. Jak máte tu averzi, tak prostě se jako úplně, to není jako tak jednoduché, když skutečně máte nějakou tu velkou hořkost v tom srdci. A já jsem to vyznal, my jsme se modlili a já jsem chtěl mu odpustit, takže to nebyl velký zápas, ale udělal jsem to. Ale bylo zajímavé, co se stalo pak. Oni se za mě modlili, vložili ruce a já jsem prožil naplnění Duchem svatým. Bylo to v sobotu večer. Přišla neděle, byl to prostě úžasný moment. A v pondělí jsem šel do školy a poslední 2 hodiny jsme měli tady toho učitele, spojené 2hodinovky. A já jsem byl zvyklý, že jak tam sedím, v té třídě, otevřeli si ty dveře, on tam vešel a nahodil ten svůj úsměv, tak ve mně vždycky fakt taková jako kyselost se objevila. Já už jsem byl tak zvyklý, že ta verze ve mně zase vyplave. Já tam sedím, teď cítím tu obrovskou milost Ducha Svatého, když na vás spočívá. Po tom momentu, kdy na mě byl vylit Duch Svatý, to bylo prostě úžasný moment, nebeské setkání a já tam sedím, otevřely se ty dveře, on vešel, nahodil ten svůj úsměv a já jsem čekal, co to ve mně udělá. A víte, co to udělalo? Já jsem se na něho tak díval a říkám, já ho mám rád. On tam šel, jako vždycky všechno probíhalo a já jsem se tak díval, já ho mám rád, ale to není ze mě. A jenom jsem se tam divil na tou hlavě, co se to děje. A vzpomněl jsem si na to slovo v Římanům, kde je napsáno 5. kapitola, 5. verš, a láska Boží je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. A já jsem věděl, že tahle agape, tahle láska k němu opravdu není ze mě. To bylo něco nebeského. Já jsem za to nemohl. Ale jen tak nádherný, že Bůh... Já jsem musel tu vůli k tomu přiložit, ale tu sílu na to jsem neměl. To byla Boží věc. A to bylo nádherné, kdy Bůh to hořké obrátil ve sladké. Víte, tady se to stalo bez mého přičinění. Byl to vlastně dar Boží, ale já se musel jako vyznat a učinit určité pokání a říct, Pane, chci mít jako tvoji cestu i k němu. Později jsem prožíval mnoho jako různých zkušeností v různých oblastech a jednou jsem přišel na skupinku, myslím, že to bylo ještě před pádem režimu, ještě za minulého režimu a chodil jsem v Brně na jednu skupinku, kde jsem tehdy byl na kolejích a v tehdejším ještě podzemním sboru AC. A já jsem na té skupince, byly takové modlitby a byly tam jako proroctví a podobně, to tam probíhalo. A teď jsem tam přišel a hned jsem cítil, tady něco není v pořádku. Úplně jasně jsem cítil, že tady je úplně prostě pekelná přítomnost. Říkám, jak je to možné, co to je? Tam byla deka jako hrom v tom místě. A tak ten, kdo to vedl, řekl, pojďme se modlit. Tak my jsme tam klekli, bylo to plný, to byl obyvák plný lidí. No tak jsme se začali modlit a během té modlitby ten člověk se modlil. Říkal, Pane, děkujeme ti, že ten, který je v nás, je větší než ten, který je ve světě. A jak tohle řekl, tak se ozval dutá rána. A jeden z těch lidí se skácel na podlahu. Byla to žena, která tam často přinášela proroctví. To bylo velmi divné. A najednou jsem pochopil, proč tam byla taková deka a proč jsem to cítil nejenom já. Ona upadla do totální bezvědomí a ten vedoucí on pokýval hlavou a řekl, tak teď se budeme modlit a budeme vymítat démony. Dobrá otázka, může mít křesťan démona, že teologicky. Tak pěkně prosím, duchovně zdravý křesťan nemůže mít démona. Duchovně nezdravý křesťan, který má oblasti ve svém životě v temnotě, může mít démona. Je na to dobrý vtip, teolog se ptá teologa, prosím tě, může mít křesťan démona? A on mu říká, no když ho chce. No. V té chvíli já jsem ale vůbec netušil důvod. Jo. No bylo to docela drsné vymítání a ona opravdu teda jako se probrala jako tím, jak vyšli ti démoni. A myslím, že jich tam bylo víc. A pak tu skupinku teda rozpustili, řekli, podívejte, dneska už z toho nic nebude, ale zůstali tam s ní, ale potom jsem se dověděl, protože jsme říkali, co to jako bylo, jako jak je tohle možný. Jo? No došlo k tomu, že ona neodpustila své sestře v Kristu. Dostali se do nějakého konfliktu, který nebyl docela, asi by býval, byl banální, ale věci nejsou banální a důležité, ono vždycky záleží na tom, jak vy to prožíváte. Že vy můžete mít strašnou hořkou v srdci z nějaké banality, opravdu. Jo? A ona je prostě... Ona se zasekla a řekla, že ji neodpustí. A řekla to Bohu, že ji neodpustí, protože ona je v právu a ona ne. ona se dostala do prostě takového jako vzdoru, že úplně jako se dostala pod vládu zlého. No tak jí pomohli a naštěstí teda, ale musela činit pokání skutečně a musela vyjít z toho svého stavu, jinak by jí nebylo pomoci. A ano, to jsou ty věci hořké, obrácené ve sladké, ale my na té cestě, my nemůžeme si chodit jako free, jak se nám zamane. My se učíme Boží poslušnosti, my se učíme Boha stavět na první místo. Když se dostali do té Mary, nám se stane, že se dostanete do místa, kde věci nefungují. Jdete 3 dny a nemáte tu vodu, ale oblak je s vámi. Je to zajímavý stav. Představte si to, že Bůh jde před vámi a za vámi, přesouval ve dne, v noci různě. Ten oblak tam jde, a vy říkáte, tak jako zhora to funguje. Ale v tom životě mi to nefunguje. Rozumíte tomuhle momentu, jo? Přece my jsme neopustili ten oblak. My jsme v háji, nemáme vodu, už je to strašně dlouhý, naše děti křičí, co máme dělat, ale oblak tady je. Mojžíš s Bohem mluví. My víme, že ty nebeské věci fungují, ale ty pozemské nám nefungují. Toto je klíčová otázka. Když se dostanete k Maře, tak si musíte položit otázku. A nefungují vám ty věci, jo? Prostě dostanete se do místa, kde nemůžete projít. Anglicky se říká, že jste stuck, jako že jste prostě zaseklí, jako zaseknem se. A nejde to, co teď? Ta klíčová otázka je, jsou ty nebeské věci v pořádku v mém životě? Mám to v pořádku? Tam ty nebeské věci, jo nebo ne? Pozemské jsem zaseklej, prostě narazil jsem něco, nemůžu projít, nejde to. Protože víte, kdybychom mávli rukou a udělali ten úkrok k Boží svrchovanosti, a on Bůh všechno ví, já nebudu nic řešit, to je všechno Boží vůle. Teologicky je to mimo, jo? To by bylo na 10 jiných kázání, když se podíváte do písma, děli se věci, které Bůh ani nechtěl. Ale důležitý je na světě. Jo? Důležitá ta otázka je, jestli v té chvíli víte, že ty nebeské věci jsou s vámi, jsou v pořádku. To znamená, já když se dostanu do momentu, kdy nemůžu projít, kdy někde jako zápasím, tak vždycky první otázku, kterou si jako vnitřně kladu, hele, nevypadl jsem někde jako z obecenství s Bohem, jako je se mnou vnímám, nevzdálil jsem se já toho oblaku, toho sloupu, nezvolil jsem jako vlastní cestu, jako navzdory někam, jako kam jsem chtěl, ale věděl jsem, že tam Bůh vůbec se mnou nejde. Protože kdyby to byla pravda a dostanu se do Mary, na Maru, tam narazím, no tak, víte, to je otázka, jestli jako, to se může stát, že nefunguje a že se musím prostě vrátit. Že musím říct, pane, promiň, odpust mi, já se vrátím na tvou cestu. Já jsem v podstatě věděl, co je správně, ale já jsem se naštval a šel jsem jinudy. Ale pokud jsem v situaci, kdy jako jsem třeba v těžké situaci a pozemský to jako v uvozovkách nefunguje, ale já cítím, že Bůh je mi blízko, že on je se mnou, že to obecenství s ním není přerušené, tak já se můžu modlit, já můžu prostě ho chválit. A já vím často, že je to nějaký moment, který mě chce provést. Ukáže mi další cestu, ukáže mi, jak vzít to dřevo kříže a učinit ty hořké vody sladkými. Jak tím projít? Jak to změnit? Někdy vás fakt přivede k tomu, že lidé objevili Boží moc tím, že se dostali do těžké situace a v ní se chopili Boha. A to, co prožili v té situaci, to vysvobození veliké, jim dalo úplně jiné chození dál.
jakoby se dostali na výšinu tím, čím prošli. To je přesně ten princip Boží výchovy, Božího růstu v životě. Někdy lidé zahodí ty věci. Někteří znáte Františka, nebo znali jste Františka Palu, že jo? Když padl režim, tak on byl jeden z mála lidí v církvi, který mluvil anglicky, protože většina lidí to z komunismu neumělo, ale on studoval filologii a tím, když hodně z Anglie sem přijížděli, tak překládal a oni chtěli vzít někoho, aby mu dali tenkrát příležitost asi na 3měsíční kurz na biblické škole v Anglii. A on se tam odebral, myslím, že mu bylo nějak mezi 35 a 40, jestli to nepletu, určitě už měl děti všechny malé, čtyři tenkrát, takže i pro tu rodinu to nebylo jednoduché, ale odjel tam jako člověk, který se octnul na té škole mezi mladšími. Jo. Většinou tam byli lidé jako pak už později to znáte, že někdy po střední škole třeba se chodili lidé na rok do Kolína a podobně. Takže on se tam octnul mezi nimi a říkal, potom se vrátil a vyprávěl ty zkušenosti a říkal, to ti byla někdy legrace, říkal. Tak přišli jsme tam a samozřejmě já jsem tam byl jako spíš těch starších, možná úplně nejstarší člověk, který tam byl. A oni nás dali na ubytování do, tam byla takový internát prostě, ubytovna pro ty, co nebydleli v místě. A tak jsme tam přišli a teďka v té třídě, tak jsme nastoupili a tam třeba přijde nějaký kluk a teď kluk 20-21 let a já budu pastorem, já už to vím. A tak on si říkal, František, kéž by to tak bylo. A pak šli na ten internát a oni jim rozdělili služby. Byly tam totiž záchody a byly tam chodby a oni měli uklízet své pomocí. A tak každý z nich tam měl svou kolonku, kdy na něho přijde řada. Tak František se podíval, kdy na něho přijde řada. Podíval se tento chlapec, který bude pastorem a zjistil ku podivu, že mu napsali jakési kolonky. A on říká, cože? Uklízet záchody? Já jsem sem nepřijel uklízet záchody. Tohle po mně nikdo nebude chtít. Dopadlo to tak, že se opravdu ten člověk sebral a odjel. A já vám říkám, že se nestal pastorem. Řeknu vám druhé svědectví. Jedna žena, která byla chválička, věděla, chtěla být a chtěla v tom růst, vyprávěla takové svědectví, jak mladí lidé mají, a je to přirozené, mají trochu určité hvězdy. Že jo? Pro mnoho mladých lidí hvězda byla kapela Hillsong. Takže že jo, oni dokázali prodávat stadiony a dělat světová turné, to se nepodařilo každému, kdo hraje nějaké chválící skupině, jim ano. Takže navíc i hudebně opravdu to bylo dobré. Ona velmi jako toužila, protože v tom chtěla růst, tak oni pro ní byli mezi 20-30 takový jako ty hvězdy, to pro ní byly prostě oni. A tak strašně toužila jako poznat víc a něco se přiučit. A protože oni dělali nějaký biblický kurz i pro ty chváliče v té Austrálii, tak ona se tam přihlásila a odjela tam asi zase na nějaký pár týdnů nebo měsíců. Přišla tam a v rámci toho ten obrovský zhromažďovací sál, který tam byl, nebo spíš stadion to byl, no tak ti lidé z toho sboru a ti studenti, kteří se tam ocitli, dostali své kolonky. A byl den, kdy šli uklízet, vysávat mezi těmi řadami prostě a zametat a tak. No a ona to přijala, teda, že přijeli jsme sem se jako vzdělávat ve chvále a budeme tady teďka, budeme celý den uklízet, no ale dobře. vzala to tak. A teďka tam šla a mezi těmi řadami, jak tam vysávala mezi těmi sedadly, tak najednou vzhledla, uviděla tam tu hlavní hvězdu té kapely Hillsong, jak tam je s vysavačem a o pár řad výš také vysává mezi řadami, jako každý jiný. A pro ně jako tu mladou holku to bylo ohromující, protože ona si myslela, že tohle teda oni opravdu nedělají. A v tom je ten rozdíl, to je stejná situace, ale dva lidé. Potřebujeme prožít tu maru, kdy se položí ta Boží ruka na nás, abychom mohli unést jeho požehnání. A zvlášť pokud máte sloužit druhým lidem, tak vy nemůžete zapuzovat Ducha Svatého, protože vy sami nic nezměníte na této zemi pro Boží, na tu boží cestu. Kdybyste vy byli ten blok toho Božího působení. A proto se to tak stává, že někdy pokud Bůh povolá člověka k službě určité, že ta jeho cesta, ty jeho křivky jsou někdy jako ještě jako hlubší někdy. Jo? Prostě prožíváte věci, které nejsou třeba úplně jako běžné, když to tak řeknu, a někdy byste si říkali, jako proč se to děje, ale vycházíte a zjišťujete, pane, protože to bylo třeba. Řekl jsem tady asi to svědectví, jak jeden člověk, když se modlil za uzdravení lidí, tak prožil řadu uzdravení a sám trpěl astmatem a jednou, když ho to vzalo a teď tak kašlal, tak řekl, pane, proč? Jako, proč jsi pomohl, když jsem se modlil za toho, ale mě nepomůžeš? A Bůh mu řekl, protože bys byl na ty lidi tvrdý. Byla to jeho mara, ale on musel něčím projít. Jeho srdce muselo změknout. On byl voják a měl tendenci to všechno tak jako lajnovat ty lidi do řady. On říkal, ty by se zranil mnoho lidí. A tak se nám stane, že náš sloup někdy jde jinou cestou, jde špatnou. Ale je to špatná cesta jenom z našeho pohledu. My máme za to, že to mělo být jinak. A já vám chci říct, zkuste si v tu chvíli jenom uvědomit, jestli ty nebeské věci fungují. Jestli ty nebeské fungují. Jestli je tam všechno v pořádku, mezi vámi a Pánem. Ale na té zemi tomu nerozumíte. Jako nemůžete projít, tak prostě hledejte tu cestu s Bohem, ale nemusíte se trápit, že jste ztraceni. Nemusíte upadat do hrůzy a úzkosti. Můžete Boha chválit, dojít tomu, čemu měli i ti Izraelci. Žít ve víře, my sami nemůžeme projít, ale je tady Bůh a s Bohem projdeme. A to byla ta lekce, kterou se potřebovali naučit. Proto je tam psáno v tom verši, že je Bůh nemohl vést tou cestou kratší. Proto je tam napsáno, ten problém oni neměli obejít, že se mu vyhnou a on nikdy nepřijde. Smyslem té cesty bylo, aby oni zesílili a vyzráli tak, že se tomu problému budou moci postavit. A mělo to přijít do roka od toho, co vyšli. Proto šli jinou cestou a ty první zkoušky, to nebyla jejich chyba. Chyba to byla až potom, co se zaciklili, když do té země nevešli a bloudili po ní 40 let. Ale ty první zkoušky, to nebyla žádný omyl. To bylo všechno úplně v pořádku, tím měli projít. A taky i v našem životě jsou momenty, které jsou úplně v pořádku, že se dostáváme a jako nemůžeme projít, že jsme zaseklí. Ale jestli ty nebeské věci fungují, tak věřte, chvalte Boha, důvěřujte mu. A modlete se třeba, pane, jako mám jenom čekat, nebo je nějaká cesta, něco, co mi chceš ukázat. Možná vám Bůh opravdu otevře nově oči, abyste se chopili Krista a s ním mohli projít. Ať vám v tom Bůh mocně požehná. Tak pojďme se teďka chvíli modlit, skloňme se a... Otče náš, tak ti vyznáváme, že jsme častokrát byli v takové situaci, kdy jsme nerozuměli, kdy se nám zdálo, že věci jdou špatně, a přesto jsme cítili, že ty jsi blízko. A možná, pane, nebyly špatně, ale ty nás něco učíš. Možná teď chceš obrátit věci hořké ve sladké, které si neseme, třeba ani nevíme. Pane Ježíši, prosvěť nás. Proměňuj nás, ať můžeme vyjít výš. Ať můžeme stát ti blízko, ať ti nejsme na překážku v našem životě, ani pro to, co chceš přinášet do životu druhých. Pane Ježíši, tady jsme a dáváme ti znova svůj život, svoji cestu. Vždyť ty zajisté všechno dobře spravíš. Pane, je to naše důvěra v tebe a naše víra. Dej nám, pane, přidej nám víry tam, kde říkáme věřím, ale pomoz mé nedověře. Pane, tak tě chválíme, vyzdvihujeme tě. Ty obracíš, pane, věci hořké ve sladké. Ty obracíš poušť v prameny vod. Ty máš všecku moc. Pane, zavlaš i to naše místo. Zavlaš i to mé srdce. Pane, přicházíme k tobě a chválíme tě. Ať tvoje požehnání, ať tvá milost, pane, spočívá na nás. A tak se modlím, jestliže i mezi vámi jsou teď potřeby, kdy vás něco tíží. Uvrhněte to teď na pána. Uvrhněte tu starost na pána. Písmo říká, neboť on má starost o vás. Chceme uvrhnout, pane, na tebe ta místa, kde nemůžeme projít. Ježíši, ukaž nám cestu. Ježíši, otevři dveře, dej, ať můžeme vstoupit, ať se nebojíme, ať nejsme v nějakém ustrašeném jenom čekání, že nemůžeme, ať uvěříme, že v tobě projdeme, tam, kde sami bychom se neodvážili nebo neměli tu sílu. Ježíši, ty nás chceš naučit, jak stát, abychom mohli vyjít na výšinu a tam vést boje na úplně jiné rovině. Otče, chválíme tě a tak se modlím, požehnej, pane, život každého z nás. Modlím se i za ty, kteří slouží v tomto společenství, ať mají tvoje pomazání. Ať může olej stékat, jako stéká z hlavy na vous Áronův a až do podolku roucha, na celé tělo, skrze hlavu a skrze jednotlivé ty údy přisluhování, tak, pane, přichází olej a plyne ve tvém těle. Pane Ježíši, kéž nejsou žádné zábrany, žádné bloky, žádné bariéry, ať ty můžeš plynout volně a bez zábran. Pane, učiň toto místo svým domem, požehnání i pro toto město, pro ty, kteří jsou blízko i daleko, v tuto chvíli ještě daleko. Pane Ježíši, ještě máš mnohé, které chceš přivést. Ještě máš mnohé v tomto městě. Ještě jsou mnozí, kteří se mají setkat s řekou života. Bůh začal své dílo tady a on ho nekončí. On nepřestal, i když někdy jste viděli, jakoby ta cesta jakoby nemohla dál. Ale pane, ty dáš projít. A tak ať je to povzbuzení, když se ho chápete, abyste mohli jít výš. Neboť on zajisté všecko spraví. On je cestou. A zvedli oči a neviděli už nic než samotného Ježíše. Tam nás, pane, přivádíš. Do tvé slávy, do slávy, kterou chceš, aby měli tvůj dům, do slávy, která má být ve tvém domě, protože to je tvoje místo, tvoje adresa na zemi. Tak tě chválíme, Bože, a vyvyšujeme tě, a skláníme se a klademe ti své životy a oslavujeme tě. Ty jsi hoden, ty jsi mocen, pane. Sláva tobě. Amen.